havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 26-aprel, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Kremlda Karimov va Putinning norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. Toshkentda yana gaz balonli avtoulovlar portladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Bishkekni Azimjon Asqarovni ozod qilishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov dushanba oqshomida Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Eslatib o'tamiz, Islom Karimov 25-aprel kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Moskvaga borgan. Kreml matbuot xizmati kechagi uchrashuv norasmiy xarakterga ega bo'lganini ma'lum qildi. O'zbekiston va Rossiya prezidentlarining rasmiy muzokaralari bugun boshlanishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Karimov va Putin O'zbekiston-Rossiya aloqalarini yanada rivojlantirishni dolzarb muammolarini muhokama qiladilar. Mintaqaviy va xalqaro xarakterga ega ayrim masalalar yuzasidan fikr almashadilar. Muzokaralar so'ngida ikki davlat rahbari qator ikki tomonlama hujjatlarni imzolashi aytilmoqda. Karimovning Moskvaga tashrifi arafasida Qizil maydonda Putinning huzuriga kirmoqchi bo'lgan sarxush o'zbekistonlik qo'lga olindi. Lenin mavzoleyi oldida tutilgan 35 yoshli yigit Kremlga kirib, mamlakat prezidenti Vladimir Putin bilan gaplashmoqchi bo'lgani xabar qilinmoqda. RenTV telekanali manbasiga ko'ra, o'zbekistonlik yigit Putindan fuqarolikka oid savollarga javob olmoqchi bo'lgan. Xususan, uni nima uchun Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tez orada Rossiya fuqaroligini olib ketayotgani va uning oilasi uzoq vaqtdan beri bunga erisha olmayotgani kabi masalalar qiziqtirgan. Qo'lga olingan o'zbekistonlikni psixiatrlar va tez yordam xodimlari ko'rikdan o'tkazganlar, ammo uni shifoxonaga yotqizish uchun sabab topmaganlar. Shundan so'ng to'polonchi yigitga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlikka oid bayonnoma tuzilgan. Endilikda unga 500 rubl miqdorida jarima solishlari mumkin. 25-aprel kuni Toshkentning Katta halqa yo'liga tutash rohat aylanmasida Nexia va Captiva avtomobillariga o'rnatilgan gaz balonlari portlashi natijasida kuchli yong'in kelib chiqdi. Baxtli tasodifga ko'ra qurbonlar bo'lmagan, ammo avtoulovlar tiklanmaydigan holatga kelgan. Rohat avtosaloniga yaqin joydagi portlash xudo ko'rsatmasini eng dahshatlisi bo'ldi. Ikki mashinaning ramasi qolgan xolos. Yaxshiyamki ichida odam yo'q ekan. Nexiyadagi gaz baloni Capron balon ekan, portlab yonidagi Captiva'ga ham uribdi. Bu mashinaga ham gaz o'rnatilgan ekan. Pajarnik kelguncha mashinalar yonib tugadi, deydi voqeaga shohid bo'lgan toshkentliklardan biri. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismi Ozodlik muxbiriga sodir bo'lgan portlashni tasdiqladi, biroq hodisa tufayli Katta halqa yo'lida harakatlanish to'xtab qolganini rad qildi. Ha, shunaqa bo'lgan. Inspektorlar hodisani o'rganishmoqda. Katta kolsovoyda bo'lgan rohat tarafda DTP bo'lishi ham mumkin degan versiya bor. Gaz bo'lishi ham mumkin. Matbuot xizmatiga telefon qiling, ular javob berishadi, dedi o'zining navbatchi deb tanishtirgan nozir. Ozodlik mamlakatda avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlari portlashi haqida avval ham ko'plab xabarlar bergan. Qarorgohi Nyu-Yorkda bo'lgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi qirg'iz rasmiylarini BMT Inson huquqlari qo'mitasi tavsiyasiga to'la amal qilgan holda jurnalist va huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlik bilan qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. 25-aprel kuni Qirg'iziston Oliy sudi o'z veb-sayti orqali Azimjon Asqarovga chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqishga tayyorligi haqida bayonot tarqatgan. BMT Inson huquqlari qo'mitasi ekspertlari 21-aprel kuni Bishkekni Asqarovga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga hamda unga tovon puli to'lashga chaqirganda, Qirg'iziston Oliy sudining kechagi bayonotida Asqarov ishi yangitdan qachon ko'rib chiqilishi haqida hech narsa deyilmagan. Aynan shu sud 2011-yilda Jalloboddek jurnalist va huquq faoli ishi bo'yicha quyi instansiya sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirganda. Ozodlikda
Thank you.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda Vazir yo'liga pomidor. Qishloq xo'jaligi vazirini kutayotgan Samarqand hokimi vazir o'tishi taxmin qilingan yo'llar chetiga pomidor ko'chatlari ektiryapti. G'alati o'yin. Buxoro shahar stadionida yakshanba kuni o'tkazilgan futbol o'yiniga qo'lida chiptasi bor yuzlab tomoshabin kiritilmadi. Yer masalasi. Qozog'istonda yerning chet elliklarga sotilishiga qarshi namoyishlar o'tkazilmoqda. Bizning intervyu. Bishkek-Toshkent aloqalarini yaxshilash uchun xalq diplomatiyasidan foydalanish tashabbusi bilan chiqayotgan Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi Baxtiyor Fattohov bilan suhbat. Nido. Xonanda Aziza Niyozmetova O'zbek Navo estrada birlashmasini adolatsizlikda aybladi. Ozod Nazar. SSSR yillik oltinining 40% O'zbekistonniki edi, deydi iqtisodchi Saparboy Jubayev bugungi Ozod Nazarda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning ba'zi dolzarb mavzulari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Shu kunlarda O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri Shuhrat Teshayev respublika bo'ylab safar qilib, ekin mavsumining borishini kuzatmoqda. Vazirning 25 aprel kuni Samarqandga kelishi oldidan viloyat hokimi hukumatning yangi siyosatiga qanchalik tez moslashganini namoyish qilishga astoydil kirishgan ko'rinadi. Ozodlikka bog'langan fermerlarga ko'ra, Samarqand hokimi bu yil bozorbob deb ko'rilmayotgan ekinlarni buzdirib, xususan vazir o'tadigan yo'llar yoqasiga yangi talabga muvofiq pomidor ektirmoqda.
Samarqand viloyatiga qishloq xo'jalik vaziri kelishi munosabati bilan viloyat va tuman hokimliklari tomonidan katta yo'llar yoqasidagi ekin maydonlaridagi makkajo'xori, arpa, bug'doy va boshqa ekin maydonlari ustidan tekislab buzilib, yer egalari vazirning ko'zi uchun pomidor va boshqa polis ekinlari ekishga majburlamoqda. Bu borada xususan Pastarg'om tumanida Payxon tadbiri tuman hokimligining zo'ravonlari tomonidan huquqni muhofaza qilish organlari ishtirokida amalga oshirilyapti. Agar siz yo'q desangiz, sizni siyosatga qarshi chiqmaslikka chaqirishyapti. Kecha yo'l bo'yidagi ekin yerlar tekislab tashlandi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayevning shaxsan o'zi kecha kelib odamlarga nega pomidor, qovoq va poliz ekinlari ekmayapsizlar deb do'q qilib ketgan.
Ozodlikka pastdarg'omlik dehqonlardan kelgan bu shikoyat ayni Samarqand viloyatining Samarqand tumanida yashovchi boshqa bir fermerdan kelgan xabarning mantiqiy davomidir.
G'alla rejasini 120%ga bajarasan, ayni paytda g'allazor chetiga oshqovoq va no'xat ekasan, bog'larning orasida kartoshka, pomidor va sabzi ekasan, falon tonna qo'shimcha sabzavot berasan deb bo'ynimizga qo'yishyapti. Bunaqasi oldin bo'lmagan, ularga e'tiroz bildirib bo'lmasa, darrov davlat siyosati shunaqa qarshimisan deb tahdid ko'tishadi.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda samarqandlik boshqa bir dehqon. 25 aprel kuni O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi vazir Shuhrat Teshayevning shu kunlarda respublika bo'ylab sayohatda ekani, xususan 24 aprel kuni Navoiy viloyatida bo'lib, 25 aprelda o'z safarini Samarqandda davom ettirayotganini tasdiqladi. Samarqand viloyat hokimligi rasmiysi ham dushanba kuni vazirning kelishi kutilayotgani va ekin ishlari jadal borayotganini bildirdi.
Hozir o'zim ham dalada ishlar qattiq ketyapti. Mana traktorlar ishlab yotibdi. Qayerga mumkin bo'lsa shu yerga poliz ekyapmiz. Bog'lar orasini haydatib pomidor, bulg'or qalampiri va karam ektiryapmiz. G'allazorlar chetiga oshkada ektiryapmiz. Hosili past bo'lgan eski bog'larni buzdirib ochiq maydonga aylantiryapmiz. Bizda makka ekilmaydi. Shuning uchun makkazorlarni buzib o'rniga poliz ektiramiz. Vazir hali kelmadi, kechroq kelib qolar. faqat meva sabzavot emas, paxtani ham, g'allani ham, chorvachilikni ham nazorat qilib keladi.
Yada Samarqand viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Bu rasmiyga ko'ra imkon bo'lgan joyga sabzavot va poliz ekinlari ektirish nafaqat Samarqand balki butun respublika bo'yicha berilgan buyruq va hozirgi ekin mavsumida qishloq xo'jaligidagi asosiy kuch ana shu buyruqni bajarishga tashlangan. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik ayrim fermerlar O'zbekiston hukumatining Rossiyaga meva sabzavot sotishni qarib 3 baravarga ko'paytirish rejasi ortidan qishloq xo'jaligi strukturasida qilinayotgan o'zgarishlarni kabinetdan chiqmaganlar plani deb baholadi. Suv muammosi kuchayib borayotgan bir sharoitda bog'lar orasida poliz va sabzavot ekib undan hosil olish dehqon fermerlar ta'kidicha suv taqchit hududlarda imkonsiz ish. Ozodlik bilan suhbatda Samarqand viloyatining qishloq xo'jaligi uchun mas'ullaridan biri bunday e'tirozni rad etishga urindi.
Bog'lar orasiga pomidor va boshqa poliz ekinlari ekib bo'lmaydi deb aytganlar bekorlarni aytibdi. Mana kelib ko'ring, ekyapmiz, o'sib yotibdi, hosil ham beradi. G'allazor chetida kadi yetishtirish ham bo'ladigan ish.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Samarqand viloyati qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassisi. O'zbekiston hukumati 2016 yil oxiriga qadar Rossiyaga meva sabzavot eksporti hajmini 500 ming tonnaga yetkazmoqchi va bu o'tgan yilgiga nisbatan 2.5 baravarga ko'pdir. Ham ichki bozorni to'ldirish, ham Rossiyaga eksportni qariyb 3 baravarga oshirish uchun lozim meva sabzavot yetkazib berish bosim ostida qolgan dehqon fermerlar o'z boshlariga ham endi paxtakor fermerlar kuni tushganidan qo'rqmoqdalar.
Zamira Shukur edi. Kunning boshqa bir yangiligi. Yakshanba kuni Buxoro shahar stadionida Buxoro va Nasaf futbol jamoalari o'rtasida o'tgan o'yinga yuzlab chiptalik tomoshabin qo'yilmadi. Futbol ishqibozlaridan olingan xabarlarga qaraganda chiptalar ortig'i bilan sotilgan va sig'may qolgan muxlislar militsiya tayog'i bilan darvozalardan quvib solingan. Tadbir tashkilotchilari hodisani tasdiqladi va muxlislar ayni chipta bilan kelgan o'yinga kirishi mumkin deb va'da qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yakshanba kuni Buxorodagi markaziy stadionda O'zbekiston Oliy Ligasi 6-chi turi doirasida Buxoro jamoasi qarshining Nasaf jamoasi bilan o'ynadi va 0-2 hisobida yutqazdi. Aslida 22700 tomoshabin sig'adigan stadionga stadion o'z saytining yozishicha 24105 tomoshabin kirgan. Ammo buxorolik futbol ishqibozlarining yozishicha kechki soat 6:30 da boshlangan o'yinni tomosha qilish uchun Buxoro sport majmuasiga borgan minglab chiptalik ishqiboz stadionga kiritilmagan. Ozodlik kelgan maktubdan iqtibos. Bugun rosa qiziq tomosha bo'ldi. Buxoro va Nasaf o'yinida biletliklarni kiritishmadi. Stadion atrofida tumonat odam yig'ildi. O'yin bo'ldi, lekin biletni ko'p sotishgan ekan. Ko'chada 4000 odam qolib ketdi. O'yinga kira olmadi deb yozdi. Buxoro Nasaf o'yinini tomosha qila olmay qolgan muxlislardan biri. U va boshqa futbol ishqibozlari tahririyatga yo'llagan suratlarda militsiya xodimlari tomonidan stadionga kiritilmagan yuzlab odam aks etgan. Ozodlik yozishlaricha, stadion to'lgach militsionerlar o'yinga kiritishni talab qilgan chiptalik tomoshabinlarni dubinkalar bilan quvib solgan. Bunaqasini kutmagan ayrim ishqibozlar janjal ko'targan, ammo ularni hibsga olishlarini aytib militsionerlar tahdid qilgach, chekinishga majbur bo'lishdi deb yozmoqda Ozodlik mushtariylari. Ayrim tomoshabinlar 6000 so'mdan sotilgan chipta suratini ham Ozodlikka yo'lladi. Sotilgan chiptada sektor, qator va joy soni ko'rsatilmagan. Bundan tashqari, aslida 800 so'mlik narx bitilgan chiptaga ruchka bilan 6000 so'm deb yozilgan hamda ayni raqam bitilgan tamg'a urilgan. Ozodlik muxlislardan kelgan bu shikoyatlar ortidan Buxoro sport majmuasiga qo'ng'iroq qildi, ammo ma'muriyatdan biror rasmiy javob ololmadi. Lekin majmua ma'muriyatiga yaqin manbalardan biri chipta mojarosiga oid ba'zi ma'lumotlarni ochiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, 24 aprel kungi o'yinga kutilgandan ko'p odam kelgan va maydonga kiritilgan tomoshabinning bir necha mingi kutilmagan tekin tomoshabinlar bo'lgan.
O'zi 20 mingta bilet bor. Shuning 10 mingi abonementlarga sotilgan. Yana 10 mingta bilet bor edi kassada. Lekin kecha turli tashkilotlardan bolalar, xodimlar, nogironlar, futbol klublari a'zolariga o'xshagan tekin kiritiladigan mehmonlar haddan ziyod ko'p keldi. Ular erta keldi va stadionga kiritildi. Lekin kassada qolgan 6 ming so'mlik minglab bilet ham tushdan keyin birdan sotilib ketdi. Chiptani kassadan olganlarni ko'pi kech keldi va ular kelguncha stadionda joy qolmadi. Tushunyapsizmi? Maydonga 22 ming tomoshabin sig'adi xolos.
Dedi ma'muriyatga yaqin manba muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Manba stadionga qo'yilmagan chiptalik tomoshabinlar soniga ham aniqlik kiritdi.
Men kecha o'zim o'sha yerda edim. Chiptasi bilan kira olmay qolganlar nari borsa 1000 ta edi. Uning ham 500 tasini hokim orqa eshikdan qo'yib yubordi. Ko'rsin muxlislar deb. Shunda 500 tasi qolgan kira olmasdan.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Buxoro sport majmuasi ma'muriyatiga yaqin manba. Bu manbaning aytishicha, Buxoro futbol klubi rahbariyati 24 aprel kungi o'yinga kira olmagan muxlislarga ayni chipta bilan 7 may kuni Buxoro va Metallurg futbol jamoalari o'rtasida o'tadigan uchrashuvga kirish imkonini taklif qilmoqda. Ozodlik Buxoro futbol klubi ma'muriyati bilan ham bog'landi va klub rahbariyatining ismini sir saqlayotganimiz vakili ayni taklifni tasdiqladi.
Hozircha 99% ga aniq gap shu 7 may kuni o'sha bilet bilan kelib o'yin tomosha qilishlari mumkin. Yana ham anig'i o'yinga bir haftalar qolganida ma'lum bo'ladi. Bizning pulimiz kuyib ketdi deb tushkunlikka tushmasin va ertaroq kelishsin. Kechagiday kech qolishmasin.
Dedi rasmiy muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Buxorodagi chipta mojarosiga oid tafsilotlar asnosida abonamentlik chiptasi masalasi o'rtaga chiqdi. Tomoshabinlarning aytishicha shahardagi davlat tashkilotlari va ta'lim muassasalari ishchi xodimlariga Buxoro futbol klubi o'yinlari uchun 1 yillik chipta sotilgan. Jumladan mushtariylardan biri shunday yozdi. Mening tanishim 55 ming so'mga olgan edi. O'zi doktor, majburlab unga sotishgan. Shu bechora ham kecha o'yinga kira olmadi. Hokimiyatdan amaldorlar oilalari bilan kelishdi. Ko'zimizni oldida ularni tekinga kiritib yuborishdi deb yozdi ismini oshkor qilmagan ishqiboz. Abonamentlik chiptasi bo'lgan ayrim muxlislarning o'yinga kira olmay qolganini Buxoro futbol klubi jamoasi vakili ham tasdiqladi. Ammo bunday chiptalar majburan sotilganini inkor qildi.
Bunaqa biletlardan 10 ming tasi sotilgan. Turli tashkilot va korxona ishchilari o'z ixtiyori bilan sotib olishgan. Aslida 20 ming ta abonamentlik chiptasi tayyorlaganmiz. Yana 10 ming tasi sotilmay qolgan.
Dedi, ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiy muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Buxoro futbol klubi jamoasi ma'muriyati bu boradagi savollarimizga tez orada to'liq va rasman javob berishni va'da qilgan. Yangiliklarni Ozodlikda kuzating.
Oldimizdagi mavzular: yer masalasi, Qozog'istonda yerning chet elliklarga sotilishiga qarshi namoyishlar o'tkazilmoqda. Bizning intervyu: Bishkek-Toshkent aloqalarini yaxshilash uchun xalq diplomatiyasidan foydalanish tashabbusi bilan chiqayotgan Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi Baxtiyor Fattoh bilan suhbat. Qozog'istonda yerning chet elliklarga sotilishiga qarshi namoyishlar o'tkazilmoqda. 24 aprel kuni Atrau shahrida yer kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarga qarshi ommaviy miting bo'lib o'tdi. Shu kunning o'zida Uralsk shahrida mahalliy faol Isatay Utepov Xitoyga yer sotma shiori ostida bir kishilik piket uyushtirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Atrau markazidagi Isatay Mahambet maydoniga yakshanba kuni ertalab yer kodeksiga kiritilgan o'zgartishlardan norozi bo'lgan 100 dan ziyod odam yig'ildi. Ularning oldiga Atrau shahar hokimi Nurlan O'jayev va Atrau viloyat hokimining muavini Salimjon Naqpayev keldi. Rasmiylar kodeksga kiritilgan o'zgartishlar yuzasidan izoh berishga, ularning Qozog'iston suverenitetiga tahdid solmasligini tushuntirishga urindilar. Bu orada shahar hokimi yig'ilganlarga ruxsat etilmagan miting o'tkazish noqonuniy ekanini ta'kidlab o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur mitingni o'tkazish uchun atrauliklar shahar hokimiyatiga arizani 10 kun avval topshirganlar, biroq rasmiylar unga ruxsat bermaganlar. Yig'ilganlar tarqalishdan bosh tortganlardan so'ng mulozimlar markaziy maydonni tark etganlar, miting ishtirokchilari soni esa orta boshlagan. Faollarning ayrimlari yig'ilganlarga o'zini tinch tutish va provokatsiyalarga uchmaslik iltimosi bilan murojaat qilganlar. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, miting o'tgan maydonda politsiyachilar va fuqarolik kiyimidagi shaxslar ko'p bo'lgan. Yerni chetelliklarga xususiy mulk qilib berishga qarshi mitingga ko'plab atrovlik dehqonlar va neft posyolkalarida istiqomat qiluvchi ishchilar kelgan. Tushdan so'ng norozilik aksiyasi ishtirokchilari soni 1000 dan oshgan. Mitingchilar bilan muzokara olib borgani Atrau viloyat hokimi Nurlan Nog'ayev kelgan. Yig'ilganlarga o'z e'tirozlarini yozma shaklda topshirishni taklif qilgan hokim ularning talabini mamlakat rasmiylariga yetkazishga va'da berib ketgan. Oradan biroz vaqt o'tgach mahalliy rasmiylar maydonga qaytib, odamlardan tarqalishni so'ragan. Mitingda yer sotilishiga qarshi chiqqan faollarni ta'qib qilmaslik talablari ham yangragan. Bir necha soat davom etgan miting norozilar o'z talablarini mamlakat hukumati va parlamentiga yetkazish uchun viloyat hokimiga vaqt berishga qaror qilganlardan so'ng yakunlangan. Ularga 21 maygacha javob berishga va'da qilganlar. Atrofdagi norozilik aksiyasi ishtirokchilari Qozog'iston yer kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarga qarshi chiqqanlar. Bu o'zgartishlar xorijliklar ishtirokidagi shirkatlar hamda boshqa mamlakat fuqarolariga qishloq xo'jalik yerlarini xususiy mulk sifatida sotish yoki 25 yilgacha ijaraga topshirishni ko'zda tutadi. Bu o'zgartishlar G'arbiy Qozog'iston viloyatidagi Uralsk shahrida istiqomat qiluvchi mahalliy faol Isatay Utepovni ham piketga chiqishga undagan. Yakshanba kuni Uralskdagi Abay haykali oldida bir kishilik norozilik aksiyasi o'tkazgan faol qo'lida Xitoyga yer sotma degan plakatni ko'tarib olgandi. Isatay Utepovga ko'ra, xitoylik fuqarolarga qishloq xo'jalik yerlarini sotish yoki ijaraga berish Qozog'iston uchun jiddiy ekologik xatar tashishi mumkin.
Китайские землепользователи такой лозунг «большой урожай любой ценой». То есть они используют химикаты, различные удобрения.
Xitoylik yerdan foydalanuvchilarning nima qilib bo'lsa ham yuqori hosil olish degan shiorlari bor. Ular kimyoviy moddalar, turli o'g'itlardan foydalanadilar va yerga transgen urug'larni ekadilar. Bu ishdan keyin yer foydalanishga mutlaqo yaramay qolishini, qayta tiklanmasligini hamma tushunadi, dedi faol. Utepovning piketi boshlangandan bir necha daqiqa o'tgach, bu yerga politsiya xodimlari kelib, uni uchastkaga olib ketganlar. Isatay Utepov o'tkazgan aksiyasi haqida tushuntirish xati yozib berganidan keyin qo'yib yuborilgan.
Qozog'istondagi norozilik namoyishlari to'g'risida hamkasbim xabar qildi. Endi navbatdagi materialimiz Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlariga oid. Mart oyidagi voqealar, jumladan 18 mart kuni O'zbekiston-Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga askar kiritgani, Issiqko'ldagi O'zbekistonga tegishli pansionatlarni Qirg'iz hukumati Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazgani Toshkent va Bishkek o'rtasidagi aloqalarni ancha sovuqlashtirdi. Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi, Qirg'iziston-O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Baxtiyor Fattohov ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun xalq diplomatiyasidan foydalanish tashabbusi bilan chiqmoqda. Hamkasbim Elmurod Baxtiyor Fattohov bilan suhbatlashdi.
Sizga 30 yildan beri mana shu katta siyosat ichida yurgan odamga berilishi mumkin bo'lgan bir savolim bor edi. Mana shu O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash imkoniyati, yaxshilash yo'llari bormi va mana shu siyosatchi sifatida siz bu yo'llarni nimalardan iborat deb hisoblaysiz?
Biz qirg'iz-o'zbek xalqi tarixdan bir xalq. Nafaqat tili, dini, qadimiy bosib o'tgan yo'li ham bir. Xudo xolasa kelajagi ham bir. Qaysidir bir siyosatchilarda vaqtida qilmagan ishlari sababidan tushunmovchilik ishlar bo'lyapti. Bunga qiziqqonlik qilmaslik kerak. Bu masalada 7 marta emas, 7 martadan 7 marta o'lchab turib ketish kerak-da. Nimaga? Biz sun'iy chiziqlar bilan tuzilgan bu chegaralarni vaqti keldi endi mustaqil davlatlar bo'lganimizdan keyin chegarani aniqlashimiz kerak-da. Endi buni yo'llari bormi deganingizga men javob beraman. Buni yo'llari faqat mehr ko'zda uchrashish kerak. Telefonni quchoqlab o'tirib olmasdan u yerda elchi bor, elchixonalar bor, ministerliklar bor, qolib ketsa hukumat rahbarlari bor. Undan keyin respublika bu haligi davlat rahbarlari, prezidentlar bor. Bularni o'rtasida muammolar qilib chiqarish kerak. Endi xalqni bu muammolarni yechish kerak. Bizi Qirg'iziston davlati yaxshi bo'lsa, shu yerda yashayotgan 1 millionga yaqin o'zbek xalqini ham hayot yaxshi bo'ladi. Shuning uchun biz faqat intifoqchilikni, bir-birimizga aloqani yaxshilashni ustida ishlayapmiz. Buni yo'ldan biri yaqinda mana men bugun yana bir uchrashdim. Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyatining raisi qatorida bizni Qirg'izistonda hamma mamlakatlar bilan do'stlik jamiyatlarining raisi bu Arslanbek Maliyevda. U kishiga aytdim, keling, biz ikkalamiz qo'l qo'yib O'zbekistondagi bizni ham fikrlarga qayrilaylik. Davlatlar o'rtasida bir tushunmovchiliklar bo'lsa, bizda xalq diplomatiyasi bor. Harakat qilaylik, bir ilmli odamlardan, yozuvchilardan, bir obro'yli odamlardan, siyosatchilardan bir delegatsiya qilib biz Toshkentga borib Samarqand, Buxoroni ko'rib kelaylik. Endi iyunning oxirlari, iyullarga biz bu yoqqa kelaylik, tak. Xalqda bir-biriga bo'lgan mehr-oqibati yaxshi. Siyosatchilar kalta bilim, juda qisqa o'ylaydigan siyosatchilar bundan o'ziga bir qandaydir bir siyosiy baligi nima deydi baho orttirish maqsadida shu bir-biriga qarama-qarshilik deb foydalanishga harakat qiladi.
Siz bir suhbatimizda aytgan edingiz, O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarni kesib o'tish, ya'ni bordi keldi masalasini ham mana shu xalq diplomatiyasi yo'li bilan hal qilishimiz lozim deganday bir fikr bildirgan edingiz va bugungi kunda bu masala qanday ketyapti? Yaqin kunlarda biz emin erkin shu chegaradan qonuniy o'tib bora olamizmi O'zbekistonga? O'zbekistonliklar emin erkin o'tib Qirg'izistonga kela olaydimi?
Xalq shuni xohlaydi. Juda ko'p qirg'iz oqsoqollari, yozuvchilar aytdi, Baxtiyorjon, keling shunga kirishaylik. Bunga harakat qilaylikda. Xudo xolasa yaqin orada boramiz, bu narsalarni aytamiz-da.
Agar yanglishmasam 2005 yilda yopilgan chegaralar shu kungacha yopiq. 2005 yilgacha 17 ta chegara ochiq edi. O'tkazish punkti bugungi kunda shu 17 ta chegara o'tkazish punktidan faqat bittasi ishlayapti.
Elmirajon, bu bilasiz-da. Bundan meni hammasidan xabarim bor-da. Buni kim aybi bor? Masalan, u davlatni o'zini bir ichki siyosatiga biz aralasha olmaymiz-da. No, biz borib shu u davlatni fuqarolariga, shu Qirg'iziston xalqi bilan aloqasini yaxshilash talabdorlariga bizni ham fikrlarimizga biz o'y fikrlarimizni aytmoqchimiz. Qadirdonlar, sizlar ham harakat qilinglar. O'zingizlarda davlat organlaringizga biz ham harakat qilaylik.
Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi Baxtiyor Fattoh bilan suhbatdan parchani tingladingiz. Video shaklidagi ushbu suhbatning to'liq shaklini Ozodlikning internet sahifasidan ko'ra olasiz. Xorazmdagi o'tamiz endi. Xorazmning Urganch shahrida shanba kuni ilk bor o'tkazilgan kalbasa saylida aholi ushbu mahsulotni o'nlab turi mazasini bepul tatib ko'rdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xorazmda azaldan qovun saylari o'tkazib kelingan. Bunday saylarda qoringa siqqanicha dunyoga mashhur Xorazm qovunlari yeyiladi. Xorazmlik kalbasa ishlab chiqaruvchilar esa shanba kuni viloyatda boshqacha saylini o'tkazishdi. Kalbasa saylini ular o'zlari tayyorlagan kalbasa mahsulotlarini elga tarqatishdi. Urganch tumanidagi Elita chorva nasl shirkati Xorazmdagi kalbasa yetishtiruvchi eng yirik shirkatlardan hisoblanadi. Shirkat rahbarlaridan birining aytishicha, kalbasa saylida shu mahsulotni 55 turi aholiga ikrom etilgan.
55 xil.
55 xil. Hammasi O'zbekistonda ishlab chiqilganmi?
O'zimcha. O'rganish.
Kalbasa saylida sog'bon, sharshara kabi korxonalar kalbasalari ham namoyish etildi. Viloyatda ilk bor o'tkazilgan kalbasa sayli aholi orasida esa turlicha qarshilanmoqda. Nima keragi bor bu kalbasa saylini, uni ichiga nima qo'shilgan, halolmi, harommi bilib bo'lmasa, deydi xivalik Doniyor. Xorazmlik shifokor O'g'iljon Iskandarov esa odamlarga kalbasa yeyishni maslahat qilmaydi. Ishlov berilgan go'sht mahsulotlari sog'liqqa zararli, oshqozon kasalliklarini keltirib chiqaradi. Menimcha kalbasa yeyish zararli ekani haqida Urganchda tadbir o'tkazish kerak edi buni o'rniga, deydi u. Lekin xorazmlik kalbasa ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlari halol go'shtdan tayyorlanishi, o'zlarini hayvon go'shtlaridan kalbasa tayyorlayotganliklarini aytishadi.
Bizda ulu ferma bor-ku, 300 bosh qoramol bor, chet so'yiladi. O'zlarimizda ferma, to'q ferma bor, don bor. 4 seximiz bor. 46 ming to'q suzadi, don bor. To'qdan maldan ko'pzanki.
Amerikalik shifokorlar qayta ishlangan go'sht, sosiska, kalbasa kabi mahsulotlar oshqozon osti bezi saratonini keltirib chiqarishini taxmin qilishadi. Saratonni tadqiq qilish xalqaro jamg'armasi esa umuman qayta ishlangan go'shtni, ya'ni kalbasa mahsulotlarini iste'mol qilmaslikni tavsiya etib keladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Davom etamiz. O'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Aziza Niyozmetova Ozodlik bilan suhbatda O'zbek Navo estrada birlashmasini adolatsizlikda aybladi. 43 yashar Aziza Niyozmetova 14 aprel kuni O'zbek Navo estrada birlashmasidan milliy urf-odatlarni buzganlik borasida ogohlantirish maktubi olgan edi. Maktubda qo'shiqchi odob-axloq qoidalariga rioya qilishi, sahna madaniyati va tashqi ko'rinish madaniyatiga zid harakatlar qilmasdan tomoshabinlar his-tuyg'ularini haqorat qilmaslik talab qilingan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz.
28 yildan beri o'zbek sahnasida ijod qilib kelayotgan Niyozmetovaning ozodlikka bildirishicha, u joriy yilning 7 aprelida O'zbek Navo estrada birlashmasiga chaqirtirilib, muhokama qilingan.
Ogohlantirish berishdi o'zicha.
Tarmoqqa qo'ygan bir rasmim o'zbek mulozimlarini shok qilibdi. Yangi kalta ko'ylak kiyib, qo'limda gul ushlab uyda o'tirganim aks etgan surat edi. Ya'ni sahnada emas, rasmda faqat bilagim ochiq. O'zbek Navo meni behayo kiyingan deb nohaq aybladi, dedi qo'shiqchi Ozodlik bilan suhbatda.
Sevgan odamni yengil olish qanday yaxshi deb qo'yuvdim. Qaqbut shimdan yemingin yelkasi ochiq kuyla endi nimada turibman-da? Yelkasi ochiqdi. Ko'kragim ko'rinmagan, prosta men yutib turibman-da. Shu bular uchun bir katta bir gap, katta bir propaganda, tushundingizmi? U sahnaga chiqilmagan. Shaxsiy uyda, o'zimni uyimda gul tutib turibman-da. Yangi kalta ko'ylak hammada ko'rib ochib turibman, mana YouTube, Instagramda ham bor.
San'atkorlar orasida qo'shiqchilar vaziri nomi bilan tanilgan O'zbek Navo estrada birlashmasi bosh direktori Farhod Jo'rayev imzosi qo'yilgan 248 raqamli hujjatda Aziza Niyozmetovadan milliy mentalitet, milliy qadriyat, milliy mafkura va urf-odatlarni muntazam hurmat qilish so'ralgan. Shuningdek, matnda qo'shiqchidan shaxsiy muammolarni o'zaro kelishgan holda hal qilish ham talab qilingan. Ammo qo'shiqchining aytishicha, uning ijtimoiy tarmoq va matbuotga bildirgan tanqidiy fikrlari mulozimlar noroziligini uyg'otgan. Men ba'zi sariq matbuot, xususan Sayot.com nashridagi maqolalarga e'tiroz bildirganim va umuman tanqidiy fikrlarim mulozimlar e'tiroziga sabab bo'ldi, deydi Aziza Niyozmetova.
Uni tasdiqlab berishlari kerak menga, chunki menga u narsalarning aloqasi yo'q.
O'zbek Navo estrada birlashmasi vakili Farruh Botirov Ozodlik muxbirining Aziza Niyozmetovaga nima uchun hayfsan berilgani haqidagi savolini izohsiz qoldirdi. O'zbek Navodagi Ozodlik manbasiga ko'ra, tashkilot qo'shiqchilarning tarmoqlardagi rasmlari va matbuotdagi chiqishlarini muntazam monitoring qilib boradi. Yarim yalang'och rasm qo'ygan yoki xorij matbuotiga gapirganlar qora daftarga muntazam yozib boriladi. Yuqoridan kelishilgach ularga chora ko'riladi. Masalan, o'tgan yili o'zbek xonandasi Lolaning litsenziyasi muddatidan avval to'xtatilganini eslash kifoya. Lola yelkasi ochiq kiyim bilan sahnaga chiqdi, deydi Ozodlik manbasi. Niyozmetova 7 aprel kuni O'zbek Navoga chaqirilishidan oldin Ozodlik radiosi orqali chiqish qilib, qo'shiqchi Rayhon himoyasiga fikr bildirgan edi. Qo'shiqchining o'zi esa Ozodlikdagi chiqishlari borasida aniq ravishan ogohlantirish olmaganligini aytib, O'zbek Navo qo'ygan barcha ayblarga nohaq nishon bo'lganligini ta'kidladi.
Menga u narsalarni, men sahnaga chiqqan vaqtda milliy madaniyat, urf-odatni juda joyiga qo'yib qo'yadigan san'atkorlardan birinchisi men bo'laman. Birinchi madaniyat, kiyinish etikasi, sahna madaniyatini joyiga qo'yib qo'ygan san'atkor bo'laman. Birinchi Xorazm etnografiyasini, Xorazm kiyinish madaniyatini, Xorazm sahnaga qanaqa yopiq bitta ham ochiq sochiq kiyinim yo'q mening sahnada. Hech chiqqanda, unga hech qanday ular nima desam, guvoh ham topilmaydilar, unga dalil isbot ham topilmaydilar.
Shu kunlarda salomatligim bilan bog'liq holat va muolaja bo'yicha sahnaga chiqa olmayapman. Kuni kecha faqat bitta davlat tadbirida qatnashib keldim. Ikkinchidan, men hech qachon sahnaga yupun kiyinib chiqmaganman. Sahna odobi va urf-odatlariga rioya qilaman, har doim uzun etakli kiyimlarda sahnaga chiqaman, deydi san'atkor. Aziza Niyozmetova o'tgan yili Ozodlikka bergan suhbatida qo'shiqchilarning kiyinish madaniyati haqida fikr bildira turib, mana bularni ta'kidlagan edi. Barchaning ko'zi qo'shiqchilarda bo'lgani uchun biz san'atkorlar ma'naviyat, odob-u axloq borasida boshqalarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Kiyimimiz, yurish-turishimiz, aytgan gapimiz ham quyushxondan chiqmasligi kerak, degan edi san'atkor. O'zbekiston xalq artisti Kamuna Ismoilova hayotda ekan, Ozodlikka suhbat berib, o'z shogirdi Aziza Niyozmetovaga hukumat nazariga tushadigan artist deb baho bergan edi.
Men Azizani yoshligidan bilaman. Xudoga shukr, mana el qatori elga tanig'li bo'ldi. Birinchi konsertni Turkistonda qo'yganimda o'zim sahnaga chiqib turib, mana Xorazmdan Farg'ona tarafdan Yulduz Usmonova bo'lgan bo'lsa, Xorazmdan Azizaxon bo'ldi deb turib, Yulduz bo'ldi deb turib, men o'zim maqtab duolar qilib kelganman. Shu balamni yuzaga chiqsin deb endi niyatim shu unvonlar olsin degan, el qatori yurtga taniqli san'atkor olsin deb niyat qilaman, ilohim niyatlarimga yetay.
Boshqalar qatori yurtga taniqli bo'lsin, hukumat nazariga tushsin deb niyat qilaman degan edi marhuma san'atkor o'z shogirdi haqida.
Xonanda Aziza Niyozmetova duch kelayotgan muammolar to'g'risida aytib berdi hamkasbim Abdulla Iskandar. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yosh bolali onalarga 50 kg metallom topshirish sharti qo'yilmoqda. Ozodlikka tushgan shikoyatda aytilishicha, temir-tersak yig'ib bermaganlar bola pulini ola olmasligidan ogohlantirilgan. Bola puliga mas'ul mahalla raislaridan biri buni tasdiqladi va mahallasi yiliga 1800 kilo temirni Bekobod metallurgiya zavodi uchun yig'ib berishga majburlanayotganini tan oldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Rishton tumanida istiqomat qilishini aytgan va ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan yosh bolali ayollardan biri o'zi istiqomat qiladigan mahalla fuqarolar yig'ini 50 kg temir solig'i yuklaganidan shikoyat qildi. 2 yoshga to'lgan kichik bolamga 14 yoshgacha olinadigan pul uchun hujjat topshirgani borgan edim. 50 kg temir olib kelib bering deyishdi. Bunaqa gapni birinchi marta eshitishim. Mayli dedim, iloji yo'q, lekin uyda temir qolmagan. Katta bolalarim maktabga, kollejga tashib bo'lishgan. Zo'rg'a 15 kilo to'pladim, lekin bu yetmaydi. 50 kilo berasizlar deyishdi. Endi bola pulini ham ololmaymizmi? Temir yig'ib bermasak, shuni bilib beringlar deb murojaat qilgan edim, dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda 3 bolaning onasi bo'lgan rishtonlik ayol. Muxbir bu murojaat ortidan Rishton tumanidagi bir necha mahalla fuqarolar yig'inlariga bola puliga talabgor yosh bolali onaning yaqinlaridan biri sifatida bog'landi. Ma'lum bo'lishicha, bir necha yildan buyon Rishton tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlari zimmasiga yiliga 1 tonna 800 kg metallom solig'i solinmoqda. Jumladan Rishtondagi Oqyer qishloq fuqarolar yig'inining nomini oshkor qilmasligimizni so'ragan mahalla raisining aytishicha, shaxsan u 4 yildan buyon temir solig'ini yig'ib berishga majburlanmoqda. Bizga yuqoridan shunaqa topshiriq bor. Bizni mahalla yiliga 1800 kg temir yig'ib berishi kerak. Oyiga 150-200 kg temirni hokimiyatga topshirishimiz shart, dedi mahalla faoli. Undan olingan ma'lumotga ko'ra, metallom solig'i tumandagi aksar ta'lim muassasalari va jamoat tashkilotlari zimmasiga yuklatilgan. Yig'ilgan temir tersak Toshkent viloyatidagi Bekobod metallurgiya kombinatiga yuborilmoqda. Bu kombinat to'xtab qolmasligi uchun metallom ham to'xtab qolmasligi kerak ekan. Shunga 4 yildan beri yig'amiz, majburmiz. To'g'ri, mahallalarda qolmayapti temir, lekin topshiriq bor-da, temir o'rniga pul o'tmaydi. Albatta, temir bo'lishi shart, dedi mahalla fuqarolar yig'inining o'zini tanishtirmagan raisi. Uning aytishicha, u ishlaydigan mahalla balansida 14 yoshgacha bo'lgan bolasiga davlatdan pul so'ragan yosh oilalar anchagina. Tartibga binoan oilalardagi 3 farzandgagina 14 yoshgacha belgilangan bola puli berilishi mumkin. 14 yoshgacha bo'lgan bitta bola uchun oyiga 52 ming so'm, ikkita bola uchun 82 ming so'm, uchta bola uchun esa 116 ming so'm pul beriladi. Endi hozir shu bola puliga kelganlarni ishga solmasak boshqa ilojimiz yo'q, to'g'ri tushuning. Bola pulini yozib beraveramiz. Qaror chiqqandan keyin uni to'xtatishga haqqimiz yo'q, lekin qattiq iltimos qilyapmiz-da, shu temirni ham yig'ib beringlar deb. Bu temir menga kerak emas. Tepadan buyruq bu. To'g'ri tushuninglar, dedi Rishtondagi nomini oshkor qilmayotganimiz mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi.
Ozodlik. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Saparboy Jubayev. Domla, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Gapni Qozog'istondan boshlaylik. Kechagi Atrau shahridagi ommaviy miting bilan bog'liq gaplar. Qozog'istonda yer kodeksiga o'zgartishlar kiritilgan. Mana shunga Atrauda endi tinglovchilarimizga aytib qo'yaylik. Atrau bu Kaspiy dengizi sohilidagi sobiq Guriyev viloyati. Mana shu joyda ommaviy miting bo'ldi, norozilik aksiyasi. Nima uchun faqat Atrauda bo'ldi? Va umuman mana shu yer kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar to'g'risida nima deysiz?
Endi savolingizni shu bergan qatoridan boshlay, nimaga Atrauda bo'ldi deganda, boshqa viloyatlarda xalqqa bu o'zgartirishlar, ya'ni qonunni yangi rejalari yaxshi tushuntirildi. Xalqqa, chet el shirkatlariga, chet el fuqarolariga yer sotiladi degani. Qonunda bunaqa narsa yo'q. Faqat masalan chet elliklarning qatnashishi mumkin 25% agarda men shirkat qursam. Qozog'istonda masalan Jubayev Safarboy nomidagi shirkat, agarda mening o'zim 100% qozog'istonlikman, menda problema yo'q. Men yerni sotib olishim mumkin. Bo'sh yerni. Lekin bu yerni bir yer odam egallab turgan bo'lsa, masalan 49 yillik arandagi, u yer sotilmaydi. Ya'ni yangi bo'sh, yangi bir shirkat qurish uchun men borib sotib olaveraman bo'sh joyni. Bu hozirgi tajriba, bunga hech kim qarshi emas. Lekin agarda men shirkatimda 25%gacha chet ellik fuqaroning ulushi bo'lsa, meni haliga shartga tushishim mumkin. Agarda 26% bo'lsa, unda meni hech kim yaqinlashtirmaydi Qozog'istonning yeriga. Kim bo'lsa chet ellik fuqaro to'g'risida umuman gap yo'q. Chunki chet ellik fuqaroga yer sotilishi Qozog'istonda o'sha 91 yili qabul qilingan. Hech qachon chet ellik fuqaroga yer sotilmaydi. Masalan, chet ellik turk qardoshlarimiz deydi, keldi, yer qurmoqchi, uy qurmoqchi. Shu qanaqa qilib shu yerni sotib oladi? U Qozog'istondagi bir yuridik shaxsni quradi. Qozog'istonning bir qatnashishi bilan shu yerga men quraman deb Qozog'istonga ruxsat olgandan keyin u turk haligi birodarlarimiz bilan kontrakt tuzib, ular faqat shuni tuzadi. Ya bo'lmasam haligi hukumat darajasida masalan Expo 2017 ga mana turklarga bir joy bo'lib berilyapti. Bir masalan shu yerga shu Turkiyaning bir katta mehmonxonasinimi yo bo'lmasam bir biznes sentrini qurasan deydi. U hukumatni qarori bilan ichiladi. Shuning uchun shu yerda boshqa viloyatlarda hammasi tushuntirildi. O birodarlar hech kim hech kimga sotayotgani yo'q. Chet ellik faqat 25%gacha, ya'ni 25% degan gap hech narsa hal qilmaydi degan gap. Men masalan chet ellik bir turklar 25% ulushi bo'lsa, baribir 75% menda, men hal qilaman u. Fuqarolar yo'q. Shuning uchun shuni Atrau viloyatida xalqiy hokimiyatdagilar yaxshi tushuntirmagan. Rostdan ham butun mana bu Facebook yoki boshqa saytlarda shu yerni chet ellikka sotyapti deydi. Endi bu xalqqa nima desam ekan, bizni hukumat shu davlatimizning siyosatiga unchalik bir tanqidiy ko'z qarash bilan qaraydigan odamlarni bir tushunmaydigan gapi deb qarasa bo'ladi bunga.
O'zi umuman Qozog'istonda nima yer xususiy mulk bo'lganmi?
Так, juda to'g'ri savol. Qozog'istonda shu kungacha xususiy mulk yer bo'lgan emas, yer davlatniki. Lekin 49 yilga siz shuni masalan yerni bittasidan shu arenda, endi olish huquqini sotib olish huquqi bor edi. Qarang, bu yerda
qiz. Bittasidanmi, davlatdanmi? Bittasidanmi, davlatdanmi?
Birinchi vaqtlarda davlat shuni bo'lib bergan. Masalan, biz bir qishloqda edik deylik. Qishloqdagi odamlarga Rossiyada voucher bergan vaqtda Qozog'istonda yer ko'p, har bir odamga bir 3-4 gektar xalqi suv ariladigan joy, 20-30 gektar xalqi mol boqadigan joyni 49 yilga bo'lib bergan. Shu bo'lib bergan degan gapni ular endi o'zining shaxsiy mulki deb ko'radi. Lekin qonuniy u yer davlatniki, sizga 49 yilga arendaga berdi. Lekin uni yana bir yaxshi narsasi bor. Agarda mening bolalarim shu fermerni yoki masalan shu ishni davom ettiradigan bo'lsa, u avtomatik ravishda 49 yildan xalqi kelasi 49 yilga, 50 yilga davom ettirilaveradi. Mening yerim bu mening yerim. Shunaqa bo'lib qolganda, endi
demak de yure u davlatniki, de facto fuqaroniki yer. Shunaqami?
Fuqaroniki. Bo'ldi.
Endi masalan Men qozog'istonlikmanda, menda ana o'shanday ijaraga yerim bor. 3 gektar deylik yoki 30 gektar. 30 gektar ham bo'lishi mumkinmi?
Bo'lishi mumkin.
Ha, men
500 gektar bor mening bir qarindoshimda.
Ha, men 500 gektar bitta odamning yeri, 500 gektar.
Ha, yeri.
Xo'p. Endi men
gektarlab yerlari bor odamlar.
Qancha?
1000 gektarlab yeri bor odamlar bor.
Oho, oho. Endi men masalan o'sha yerdan foydalanishdan charchadim. Unda men davlatga qaytarib beramanmi yoki boshqa bir qozog'istonlikka qo'shdimga masalan sotishim mumkinmi o'sha yerni?
Sotishingiz mumkin. Qo'shningizga aytasiz, men mana bu yerni 49 yillikka mening huquqim bor. Shu huquqimni senga sotaman deyman. Shu bozor narxida siz qo'shningizga sotib ketasiz. Bu bizdagi tabiiy narsa. Hech kim bunaqangi bir cheklash. Endi mana qa narsa bor. Endi men hozir bir kommunizmga o'xshatib aytayapman. Lekin uni siz hali qishloqdagi majlisdan ruxsat so'raysiz. Men buni qishloq shaharga ketyapman. Bu oladigan odam kim? Qo'shningiz shu ishlaydiganmi? Yo'q, qo'shningiz hali qarmitasiga arendaga berib ishlasa ishlamayotganmi? Uni qaraydida shu komissiya hal qiladi. Keyin bu komissiya uni hali o'qib deydi bizda 5-6 qishloqni emasi qishloq taklif beradida rayonda. Oblastda buni hali bekitiladi. Akt u yuridik nimalari shu hali rayon darajasi emas, oblast darajasida bekitiladi. Shuning uchun juda 3-4 barobar kontrol bor.
1 gektar yerni qishloq xo'jalik apparatidagi 1 gektar yerni ekin ekiladigan yerni narxi qancha hozir shu kunda aytish mumkinmi?
Endi har xilda, masalan men 2006 yili kelganimda menga bir qarindoshim aytgan, shuni bir 100 dollarga olasanmi bir 3-4 gektar degan. Keyin men bilmasdan, "Ye, juda arzon u" desam, u yerda suv yo'q ekan, faqat xalqi tuyadan boshqa ishlarsa o'smas, yurmas ekan. Aytdim, "Men uni olib olib nima qilaman bekarga, ertaga nalogini to'lab o'tiramanmi" deb otkaz qilganman. Lekin Almatani yanida masalan shunaqa ba'zi deydi 1 gektar bu yerda tursin, ichi 10 sotli yerni 15 ming dollarga olganman.
A, nimachi? Sovetcha kolxozlar butun Qozog'iston bo'yicha tugatilganmi?
Tugatilgan.
Tugatilgan.
Lekin mana qanaqa narsa bor. Qaysi bir mana bu shimoliy oblastlarda shu qanday bug'doy ekadigan shirkatlar oldim kolxozlar bo'lganu, shular hammasi o'zi bo'lib oldi. Lekin qaytadan bir pastdan chiqadigan hali shu uyushtira oladigan odamga shu uzoq vaqtga hali yana qaytadan ter arenda qilib berganda u endi hozir shu kolxoz darajasida bir endi bir 10-15 ta shunaqasi bor. Gazlar chiqib o'tiradi. Hali kommunistlarimiz bor-ku bizda. Aytadi, "Ishlar yaxshi ishlayapti, biz shunga qaytaylik, shu kooperativga qaytaylik." Chunki hali hammasi bo'lib bo'lgandan keyin ular mashina olamaydi, traktor olamaydi, yerni qazamaydi, qiynalyapti. Ammo bir shirkat bo'lsa ishlayapmiz degan tajriba ham bor endi. Endi u endi har kim o'zi xohlaganicha.
Endi shu masaladagi oxirgi savol. O'sha yerni egasi yeriga nima ekishni o'zi hal qiladimi yoki davlat aralashadimi?
Aralashmaydi davlatning ishi yo'q. Agarda bu yil bug'doy rinokda arzon bo'lib qolayotsa, ekmay qo'ya qolishi ham mumkin. Bir odam qing demaydi.
Yil bo'yi bekor yotishi ham mumkin, ha yer.
Endi mana qanday narsa bor. 2 yilda bir marta xalqga shudigor qilib, bir qarab turmasangiz, sizdan olib qo'yishi mumkin 2-3 yilda. Nimaga qaramayapsan bu yer? Uni boshqalarga xalqga endi zarar tegyapti degan gaplar bor. Endi u boshqa gap endi. Uni 10 yil ekmayotgan joylar ham ko'p bizda.
Ha, tushunarli. Keling endi O'zbekistonga o'taylik. Begovatdagi metallurgiya zavodi bilan bog'liq bir yangiligimiz bor. Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan bir yosh bolali ona ozodlikka shikoyat qildi va shundan bildikki, hatto o'sha mahalla qo'mitalariga ham temir tersak topshirish topshirig'i bor ekan. Bu 3-4 yildan beri ekan. O'sha yosh bolali onalarga 50 kilodan metallom olib kelasan, ana undan keyin tegish kerak bo'lgan nafaqani yozib beramiz deb shart qo'yishyapti ekan. Nima uchun shu yo'sinda ishlatilyapti zavod? Nima uchun o'sha temirni temir furushlar aholidan sotib olib, keyin zavodga sotsa bo'lmaydi?
Bo'lardi.
Nima uchun shu narsa qilinmaydi? Nima uchun shunaqa narsa qilinmaydi? Yoki o'zi chindan ham o'sha to'planib kimdir foydasini ko'ryaptimi?
Endi to'g'risini aytsam, bu juda murakkab masala. Bir iqtisodiy yo'l bor, qalbi administrativ yo'l, hokimchilik yo'li bor-da.
Ma'muriy buyruqbozlik.
Ma'muriy bozlik yo'li bor, iqtisodiy yo'li bor. Agarda shuni hali siz aytgandek iqtisodiy yo'lga o'tkazib qo'ysa, shu Bekobod metallurgiya zavodiga odam yigitlar bizga shuncha metall topshirsanglar, shuncha pul beramiz, bu qiziqtiradigan bo'ladigan bo'lsa, mana Qozog'istonga o'xshatib, hozir bir joyda bir metallni ko'rmaysiz ortiqcha yotgan. Hammasi o'zi tozalanib ketgan, o'zi bir qani qilsam ekan, o'zi shu metallar yig'adiganlarimizga rahmat, shu shaharni tozalab qo'ygan, shu qishloq joyini ham tozalab qo'ydi-da. Shuning uchun bir xalqi o'zi metall yig'adiganlarni o'zi bir yo'lga tushib qoldi. Chunki ular iqtisodiy qiziqadi. Endi uni xalqi hech qiziqishi yo'q bo'lgandan keyin uni qanchalik ma'muriy xalqi majburiy qil, bu natijasini bermaydi deyman. Endi nimaga endi u O'zbekistonda unaqa boshqa davlatlarda bunaqa, endi buni javobini o'zingiz yaxshi bilasiz. Endi bilasizki, bu hamma joyda, faqat bu metallurgiya zavodida emas, boshqa joylarda ham shunaqa narsa.
Ya mana radiomiz joylashgan Praga shahrida ham, Chexiya Respublikasi. Men ko'zim tushgan ana o'shanday metal sotib oladigan punktlar bor. Qora metal paloncha kron, rangli metal paloncha kron deb yozib qo'ygan. Shu ishni qilsa bo'lmaydimi? Deyman-da. Nima uchun qilinmaydi? Men shubham borki, qarangda, shubham borki, ana o'shanday ma'muriy buyruqbozlik usuli bilan maktablarga, kollejlarga, mahalla qo'mitalariga, bilmayman yana qanaqa tashkilotlarga solinadi bunday soliq. Ana o'shanday usul bilan yig'iladi-da. Kimdir o'sha hokimiyatga aloqasi bor odamlar shuni yig'ilganini olib borib, undan keyin bejavotga pullaydi degan shubham bor.
Bo'lishi mumkin. Lekin agarda shu yig'adigan odamga ham bir huquq berib qo'yib, shu sen o'zing shu shundan topshirganingdan foyda ko'rasan desa, u o'zi shu hokimiyat ham shuni yig'ishtirardi. U ham shuni foyda ko'rmasa kerak deyman-da. Uni ham majburlasa kerak. Sen yig'asan-da, mana ham maktablarga qilib shuni yig'ib, mashinang bilan olib borib topshirasan deydi. U ham endi hali hokimdan qo'rqqanda uni bajaradigandir. Men tushunmadim shuni.
Men tushunmaganim, tushunmaganim uchun sizdan so'rasam, siz ham men tushunmadim deyapsiz. Men endi sizdan so'raganimki, nima bo'lsa ham O'zbekiston hukumatida ishlagansiz. Bu shunday qarorlarni qabul qilinish mexanizmini bilasiz, balki shuni ham bilarsiz deb so'rayapman-da.
Endi men biladiganimni aytayapman-ku, buni iqtisodiy yo'lga o'tkazmasa shunaqa qiynalib ketaveramiz-da. Qog'oz qalga baqlashga yig'ishlar hozir Qozog'istonda chiqdi, qaraysiz hech narsa yo'qda, как будто o'zida o'z yig'ilayotganga o'xshagan. Endi bizni O'zbekistonda shuni qalga bir yig'ib, qog'oz yig'ib, qalga o'chirtilarga turib, baqlashga yig'ib, odamlar ko'tarib yuradi. Buni iqtisodiy yo'lga o'tkazish kerak, iqtisodiy qiziqtirish yo'liga.
Xo'p.
U juda murakkab narsa.
Endi o'tkazadigan odam Moskvaga ketdi bugun, prezident Karimovni aytayapman. Va ertaga u kishi Moskvadan qaytadi. Keling, masalaning siyosiy jihatlarini siz bilan gaplashmaylik. Bir iqtisodiy jihati bor, moliyaviy jihati bor va Karimovning Moskva safari haqida yozganlar shu oy boshida 5-aprel kuni Putin imzolagan qonun bilan 865 million dollar qarzdan Rossiya O'zbekistonni qarzidan kechib yuborgani to'g'risida yozilyapti. U umuman Toshkent Moskva munosabatlarida eng so'nggi voqeada bu. Mana shu qarzdan kechilish to'g'risidagi gaplar bilan birgalikda O'zbekistonni Olmos fondidan ulushini talab qilib kelganini haqida ham yozilgan edi. Talab 1 milliarddan 2 milliard dollargacha. Mana shu masalani bir sharhlab bersangiz.
Endi uni sharhlaganda nima deymiz? Biz endi mana bu 91 yilda shu mustaqillikka chiqqandan keyin 92-93 yillarda bir xalqi rubl zonasida bo'lganmiz. Eslaringizda bo'lsa, hamma yoq rublda yurgan edi. shu 91-gacha bo'lgan narsalarni hisob-kitob qilgandik, hammasini Yelsin o'ziga olgan butun chet qarzlarini. Lekin shu 91-92 yillarda yangi munosabatlar vaziyatga kelganda, shu vaqtda Rossiyaning hali katta korxonalari, endi vaqti endi privatizatsiya bo'layotgan edi-yu, davlat korxonalari O'zbekistonga hali metal, simikat, ya bo'lmasa boshqa narsalarni bergan, masalan, markazdan shu bug'doy, qand berilar edi. Shularning hisobi endi Rossiyani talab qilayotgani hali 865 million dollarga deb ular hisobladi keyin. Endi shuni bersanglar, mana bu korxonalarga qaytarib berishamiz degan edi. Lekin O'zbekiston ham o'zini bir huquqiy talabini aytgan. Shu vaqtgacha kelayotgan hali oltinning eng ko'p qismini biz O'zbekiston berayotganmiz. Shu yerda Kremldagi almas fondiga kirsangiz, endi men bir yarimi deymi, bir 30% shu O'zbekistonning hali uchquduqdan, Zarafshondan chiqqan oltinlarning hali nimalari bor. Bizni nimalarimiz, bizni boyliklarimiz endi O'zbekiston territoriyasidan chiqqan. Shuning uchun O'zbekiston ham aytdi, shulardan dedi, bizga ham ozgina ulush beringlar dedi. Shunaqa dedi, bir bizimizga bosh qilaylik dedi. Lekin u sovet davrigacha hali 91 yil avgustgacha bo'lgan narsani elchi hammasini katta kechdida aytdi, bu yog'iga dedi, hech kim nariyog'iga bir narsa so'ramaysizlar ham aytmaysizlar dedi. Lekin dedi, Yelsin shunaqa o'zini endi biz respublikalar nimaga bunaqa degan edik, chet elga dedi qarz bergan dedi, shunaqa ham talab qilmaysizlar dedi. Qarz tushuntira oldimmi, chet elga qarz biz edik shu vaqtda 110 milliard dollar sovet ittifoqi chet elga qarz edi, asosan bug'doydan, bug'doy olardikki shu 110 milliardga chiqib ketgan edi, Gorbachev shuni olib borgan. Shunda Yelsin aytdi, kim dedi, agarda hisob kitob qilaman deydigan bo'lsa shu 110 milliardni dedi aholi soniga bo'lamiz dedi, shu qarz chet elga qarzni ham olasan dedi. Shunda Armeniyadan boshqa 14 respublika aytdi, yo'q, bizga chet elni qarz kerak emas, to'lamaymiz, chet elga shu ulushimizni ham olmaymiz deb hali nima deydi, kelishib ketdi. Faqat O'zbekiston, Armaniston endi unga u asosiy sabab boshqacha, O'zbekiston aytdi, biz yerda oltinni asosan biz deganmiz, ozgina bizga beringlar dedi. Shu munosabatni Rossiya shu vaqtgacha hali so'z keldida, endi oxirida aytdi, endi baribir shu Mongoliya, Vyetnam, Kuba, O'zbekiston shularni dedi, qarzni hammasini yechib yuboramiz dedida, maslah qilib Putin hammasini yechib yubordi.
Endi mana shu 865 million dollar qarzdan voz kechar ekan, O'zbekiston o'sha olmos fondidagi ulushidan voz kechyaptimi shuni evaziga?
Uni Rossiya aytyapti, umuman gaplashmaymiz deyapti 19-da. Biz uni ulushini, biz nimaga boshqa respublikalar nima deydi talashmagandi, faqat O'zbekiston talashgan. Chunki oltinni Rossiya bir 210 tonna yiliga oltin chiqaradigan bo'lsa, shuning 35-40% O'zbekistondan chiqardi. Biz pretenziya qilamiz. Boshqalar ishlatib chiqarmasa nimasi pretenziya qiladi?
Demak, O'zbekistonni siz aytgandek o'sha pretenziyasi, da'vosi saqlanib qolyaptimi?
Yo'q, o'zi bo'ldi endi, boshna bosh dedi. Biz sizga muammolarni yechib beramiz, sizlar o'sha o'zlaringning hali shu pretenziya deymiz, shuni olib tashlaysizlar deyapti. Uni bajaraman deganimga hech qanim yo'q.
Ha, men shuni so'rayapman-da, domla. Demak, Moskva aytgan 865 million dollar qarzlardan kechamiz. Lekin sizlar olmos fondidagi ulushinglarga da'vo qilmaysizlar deganda, shundaymi?
Bunaqa protokol yo'q. Sizdan uzr, bunaqa hali olmos fondidan sizlarni ulushlaringiz bor degan narsani Yelsin birinchi hali emasa xilqa chiqqandan keyin hammasini yo'q qilib tashlagan. Hech kimning pretenziyasi yo'q degan. Shuning uchun endi biz endi O'zbekiston shu bir kagzi nima deydi o'zimizdan bir xususiy qo'shimcha talabimizni aytganmiz, ya'ni men tushunishimcha shunaqa. Shuning uchun hali mana bu Rossiya hozirgi kechdi-yu 865 millionni, bu yerda uni endi unisini uni o'rniga buni o'rniga degan gap yo'q.
Ha, nima uchun bunaqa qildi bo'lmasa Moskva? Buni tagida nima bor, shuni tushunmoqchimanda.
Endi bu boshqa gap. Masalan, Kubaga nimaga 20 milliardni yechib tashladi? Qarang, 20 barobar katta. Vyetnamga, Mongoliyaga 4 milliardni kechib
tashladi.
Nima deydi?
Kechib
tashladi. Vietnamga shunaqa katta summalarni. Chunki u narsalarni siyosiy hozirgi bugungi Rossiyani vaziyati nima desam ekan, haligi sanksiya orqali bir yaxshi siyosiy vaziyatga kelmadi-yu. Shu vaqtda endi o'ziga bir siyosiy do'stlarni orttirish maqsadida, o'zini jahonga ko'rsatish maqsadida bu Rossiyani qilgan bu mardligi.
Ha, mana endi tushundim. Mana endi tushundim. Nima uchun 865 million dollarlik qarzdan kechganini endi tushungandek bo'ldim. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.